Anjaw nelene naduzu. Osobia. Anjaw kenu kuyole. Tena Yesu. Egata. Eya. Kedengbekpe yon eya. Nzulmen dende. Danyima. Eya bane ba disi Yesu yo. Ne papese osobia. Mbubi yo yabawa. Numo kuto zongu kada kukinwe osogu yo da yo. Osobia we si chujuwi kurumdi danyima yo. Padene paile bekpenda. Ne pala kurumge Yesu da.